Ar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Atayev. Türkmenistan'a bu sonu riyalı halkara derecesini üstünlükleri kəni bir qazanılıp durulman son keçenrək halkara yenişir hem hükümetin qorumalaşdırıyan mecburi çərələr ülən qutlunyar deyip bir yerli sinçi arkada futbol toporunun təzi yenişini tesvirlədi. 2 yıl odol arkada şəhərinə esaslandırılan arkada futbol toporu Aziyanın Futbol Konfederasiyasının 3. dereceli Çağırış Ligasının oyunlarının final duşuğunu Kambodjanın Svayr Yeng toporu ülən yarışıp 2 vuru xasavını yeniş qazanlı. Toporun halkara yarışlarda kazananı ilkinci mühüm yenşi Türkmenistan'ı mecburi çeyreler bilen utkoştu. Azatlık Radyosu'nun haberçisi yokarı kucaylarının taliplerinin bu yeniş münasebetli Arkadağ şehrine 12. mayda geçilen köpçülük çeyresine mecburi çekileniklerine diyar.
Talipler Arkadağ şehrinin yerilisinden şehir merkezine çelini ağırlıkta yolun iki arasında canlı divar hükümünde düzülüp baydak götürüp bir neçe saatlap karasmalı oldular.
Deyip çeşmeydiyar. Bu da varavarada devlet televizyonuna efiri verilen video reportajda arkada futbol toporunun futbolçuları üst açık iki katlı avtobusun ikinci katına baydak kalgıdıp yığınananların önünden geçer. Adatlık Radyosu'nun haberçisi çare mecburu çekilen talipların uzak vaatlar belirlenen yerde yolun iki kenarına karışmalı olanlıklarını haber veriyer.
Şeyli çarelerin kurumuşları uru değilse gözünü çıkarıyarlar. Gece saat üstü yürüdü avtobuslarda talipleri Arkadağ şehrine getirip başladılar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Resmi metbuat futbolcağın kuyurlarını hem de şehir yaşayıcılarını bir yere cemlen davaraları Akhan binasının yanını badılığı verilendiğini şeride ol yerde sunuqat boya dörülcülük toporlarının çıkışlarının geçirilendiğini aydiyar. Aziyanın Futbol Konfederasiyasının Çağırış Ligasının yarışlarının çayaklarını arkada futbol toporu bilen Kambodjanın Svayr Yeng futbol toporunun arasını 10. mayda Phnom Penh şehrinin Morodok Techon Milli Stadyonuna geçirilen çekeleşikli final duşuğunu hasap 59. minutta Türkmen oyuncusu Merdan Saparov tarafından açıldı. Ol özünün topordaşı Şanazar Türk İşif'in burçtan oyunu girden pökkütünü karşıdaşın derbedesine girizmeyi başardı. Yine Kambodjalılar 82. minutta oyunun tamamlanmanı 8 minut çemesi vaut kalını hasabı denlen ettiler. Şelilikte oyununu koşmaça vaut verildi. Türkmen futbolçularına yenişi bağış eden Utuk Arkadağlı Altımrat Anadurduyuf'un Kambodja komandasının derbedesine 112. minutta salan pökkütülen kazanıldı. Svayr Yeng toporunu daşarı yurtlardan şolsanı Brazilya'dan bulan futbolçular hem barekeni yöne Arkadağ Topor üyedinin dini Türkmen oyuncularının varat düzümülen Aziyanın Futbol Konfederasiyasının kubuğunu asmana götürmeyi başardılar. Çağırış Ligası Konfederasiyanın korumalaştırıyan 3. dereceli çempiyonatı olup onu Aziyanın 2. Ligasının ya da Esası Ligasının yarışlarına çıkıp bilmedik toporlar çıkış ediyar. Bu liga önler Aziyanın Futbol Konfederasiyasının prezident kubuğu hükmüne de tanılıyardı. Bundan odal 2014. yılda Türkmenistan'a Şolvat Kalkarı Türkmen Türk Üniversitesi'nin Hıtıtu Aşkıvat futbol toporu final duşluğuna Demirgadık Kareyya'nın Rimyong Su toporunu 2 vur hasabını utup prezident kubuğuna münasip bolupdy. Arkada futbol toporu Türkmenistan'ın halk masatının başlığı Kurbanlı Berdimuhammedov'un şahsı tağırlarları bilen 2023 yılda şol yıl davarı bilen açılan Arkada şehrine esaslandırıldı. Bu çarelerin ehresi Türkmenistan'ı Arkada hükmünü tanılayan Berdimuhammedov'un şahsiyet kultunun davaralandırılmağını koşunt koşuyan tağırlarlar hükmünü yattı kaldı. Çağırış Ligası'na kazanan yeniş Berdimuhammedov tarafından öreğen kızgın kutlanı. Kurbanlı Berdimuhammedov bu münasip etti. Prezident Serdar Berdimuhammedov qutlu xatını verdi. Bu xat devlet metbuğatına doğruluğuna çap edildi. Şirde prezident Arkada toporunun futbolçularına pul silahlarını koşurdu. Bu yeniş devlet televizyonuna yurdun halkara sport yarışlarına kazanan en mühim yenişlerinin bir hükmüne kutlandı. Devlet televizyonuna görkezilen video reportajlarda Arkada şehrine geçilen davarada iki katlı avtobusun ikinci katını baydak kalgıdıp yığınananların önünden geçen futbolçuların Arkada'yı şöhrat deyip qıyğıryanlıklarını onların doğduklarının okap bolyardı. Türkmen hükümet halkara sport yarışlarına kazanılan üstünlükleri hayretin ehmiyet veriyar ve şeyli yenişler halk arasını Türkmenistan'ın halkara avrayının belinde götürülmeğinin nişanı hükmüne vaqt ediliyar. Resmi statistikalara göre 500 adam çimeti ilat bolan Arkada şehrinin yaşayıcıları hem Arkada futbol topunun kazanan yeňişi münasip etdi. Öz yaşayan yerlerine geçirilen soňky mejburi çäreler boýunça ýadawlyk beýan etdiler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Aşgabatda orta mekteplerin 7-nji, 8-nji, 9-njy sınıf okuwçylary öz hasaplaryna alaja harbi egneşik tektirip, döşlerini Georgi lentasyny dakyp öňkü baky ot. Herki halk hakydaty ýadygärliginiň ýanyna 9-njy maýda gurulan ýeňiş tabaralaryna gatnaşdy diýip Adatlygyň paýtagtdaky habarçysy bu taryh sene bilen bagly siýasatyň ýitgäp durmagynyň adamlarda dürli pikirleri döredenligini habar berdi. Onuň yerli çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, halk hakydaty ýadygärliginiň ýanyna geçirilen çäreler wizia ýazga edilip, Aşgabatdaky rus wekillerine gowşurildi.
Türkmenistanyň hökümeti 30 ýyldan gowrak wagt bäri bitaraplyk statusynyň arkasyna gizlenip içerki we daşarky siýasatyny Russiýa Federasiýasyny goldap ýöretmegini dowam etdirdi. Aşgabat ozalar bu siýasatyny bolduşy gizlen ýöredýärdi. Ýöne soňky ýyllar ähli ýapyk kartlar açylyp Merkez Aziýa ýurtlarynyň kime gulluk edip kime tabyn bolunugy bütün dünýä aýan boldy.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan yaşayıcı öz pikirini aytti. Onun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri bunun ön rayiatların döğüşlerini Georgi lentasını dakıp açaçan köçe çıkmaklarına, ölmez polk yürüyüşlerine katnaşmaklarına, beylek sovet nişanlarının vaadına iş yüzününe karşı durmaya çalışardı. Biraz iyi de seyretsek Türkmenistan 2012-nji ýylda Beýik Watançylyk Uruşy A dalgasyny ulanmagyny bet edip gürrüň edilýän uruşy 1940-er 1945-nji ýyllaryň uruşy diýip atlanyp başlady. 2013-nji ýylda bolsa Aşgabatyň merkezinde uruşda wepat bolan türkmenistanlylaryň hormatyna dikeldilen Baky Ot ýadygärliginiň oduny öçürip, soň ony şäheriň taşına götürdü. Yönü 2020-nji ýylda 1941 45-nji ýyllaryň uruşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllyk bellenenine Moskwadan Aşgabada Berdimuhammed Anaýewiň söwüşen 206-njy atyzylyk diwiziýasynyň 748-njy atyzylyk polkunyň söwüşçüň baýdagy getirilidi ýagdaý ýitgedi diýip Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanaw Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasynyň adynyň ebedileştirilmeginin tarihi tesis edilmegini toğtadanlığını öne sürdü. Onun fikirçe geçen uruş varadaki hakikat beyan edilenine garaşsız yurt hükmününe Türkmenistan tarihi fakitlere Moskva'nın gödübülenlerle Aşgabat'ın gödübülen halkara tecrübeler esasında tesis etmeli.
Garaşsız yurt olup, garaşsız devlet olup Türkmen öz tarihini başka yurda asir edip bir onu yaranacak olup tarihini ütüz görmeliler. Hakikati yazmak gerek öz tarihinde.
Rusya'da Beylik Postsovet yurtlarına 2. Jahan Urşu'nun başlanmağının sebepleri. Bu uruşta şol vaqtki Sovet lideri Iosif Stalin'in ve Nemis lideri Adolf Hitler'in oynan rolleri. 1945-nji ýylyň 8-nji, 9-njy maýyna gazanylan ýeňişde koalisiýa ýurtlarynyň beren harby hemde beýleki kömekleri barada soňky 30 ýylda köp täze maglumat çap edildi. Ýöne Türkmenistan bu maglumatlary halka ýetirmekde ýa-da galdy diýip anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly muallim hem Hanafyň pikirini gorlady. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ı hedirki ulu klas okuçuları hem 2. Jahan Urşu ve onun sebepleri varada katı az zat bilyar. Olara yeterlik düşünce verilmeyar. Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan urşunun fonunu Sovet Soyuzu'nun Gitlerçi Germaniye ile urşta kazanan yenşi Kreml tarafından Rusya'nın kuvveti hükmününe vaat ediliyar deyip din zalıştaki morlum adatlığa itti. Россия сегодня Метуот меркезінің маулыматыны өрі, еңшін 80 иллығының байрам әділен күнлеріні Русияда өе тасыры ұртларды өлмел полк көрүүшлеріні миллионлап адам қатнашты. Өлмел полк көрүүшлері Русияның 57 сәвітініне кетсіріліп, олары 7 миллионның оғырақ адам қатнашты. Ин ұлы көрүүш Санкт-Петербургда кетсірілді деп, Рус Метуоты хабар берді. Маулымат үшін айтылса, Президент Сердар Бердімхамедов, Түркменстанның Қорынмық Министерлігінің Хұрмыт қарауылының батальоны 9 майда Москвада ұрылын еңіш тавараларына қатнашты.
Кепле Яр Азатлық радиосы, микрофонуңында Мердан Сариев, хабарлар күнделігі кеплесімізі халқары темасы білен дұвам еттіріяріз. Украинаның президенті Володимир Зеленский сүхепті Стамбулды кечірілмегі мейлістерілен парақчылы кеплесіклерінде діңі Русияның президенті Владимир Путин білен тұсысмағы таярдығыны, Рус делегациясының бейлік ағзалары білен кеплесмәжектігіні мәлім етті. Американың президенті Дональд Трамп болса бұ кеплесіклері қатнасып білжектігіні айтты. Трампың 15 майда Украинаның ве Русияның артында кечірілжек кеплесіклері қатнасмағы теклеп етмегі, Американың ве Европа дөвлеттерінің дипломаттарының арасында маслағықтары кечірмегі себеп болды. Дипломаттар 2-нзі жақын ұрсындың вәрі Европа дүйді чықын ең ұлы конфликт болын Украина ұрсыны тамамламағын еолларыны көзлі ерлер. Трамп Актамда Сауд Арабстанына Бірлесен Араб Эмирліклеріне ве Катары ресми сапары кетмезінден озол журналистер білен сөкпөттесілігінде Түркедәкі пенсенді күніні көзден дүсірмәң дейді ве Стамбулдакі кеплесіклерің әхметіне нықтады. Мен сол ері ұчмағы хем көзіңінді тұтярын. Пенсенді күні нереді болжоғымы хеніз білемоқ. Менің бір нәчі дұсықларым бар. Йөні затарын чөзіліп білжектігіні пікіреттім, мүмкінсілігі көдіңінді тұтярын деп Трамп айтты. Зеленский өзінің 15 майда Стамбулда Путин үлен дұсысмаға таярдығын емі әлім етті. Зеленскийнің бұ тіклевіні Кремл әзірлікші жоғап бермеді. Сейледі Москва Трампын кеплесіклері қатнысымық мүмкінсілігі барыда айданларына хем әзірлікші хеч келі реакция көркізмеді. Нәтижеде Русияның тарапынан кепескілері кімін қатнасшықтығы барыда түрлі чақламалар юзе чықты. Reuters агентлігі 13 майда Украинаның президентінің кеңесшісіне талғыланып, о қатысылықлары долы ве сертіз яғдайда бет етмек барыдағы теклеві өңі түрін Зеленскийнің діңі Путин білен дұсысмағы таярдығыны. Рус векилетінің бейлік ағзалары білен кеплесмегі көзіңінді тұтмаяндығыны хабар берді. Мұндан озол Путин Зеленскийнің президентлігінің қануныліғына бір нәтсезек сүпке білдіріпті. Путин білен Зеленскийні кеплесіклері чекмек бойынша дипломатики тағалаларың чағынды Американың дөвлет секретарі Марко Рубио 13 май кейжесі Францияның, Германияның, Польшаның, Британияның, Украинаның дасыры істер министрлері ве Европа білелісігінің дасыры сиясат бойынша ел басшысы Кая Калас білен телефон арқылы кеплес кетсірді. Лидерлер оқатысығы бететмек ве Украинада парақшылығы тарап әділжік әдімлері ары алып мастақлаштылар деп, Американың дөвлет департаментінің мәтбуат секретары Тимми Брюс тарапындан яйрадылын бейянатты айдылар. Русияның дасыры істер министрлігі болса, бас рус дипломаты Сергей Лавровың түрк әрдесі Хакан Фидан білен 12 майда Москваның Киевілін көрін кеплесік кетсірмек барыдағы теклевіні ары алып мастақлашандығыны хабар берді. Бұ теклеп кетсен дейінші күні Путин тарапындан өңі түрліпті. Кеплесіклері Русияның қайты векиллерінің қатнасықтығы әзірлікші белі дәл. Егер кетсірілті, бұ кеплесіклер 2022 жылың март айындан вәрі, яғни Русияның Украина қарсы долы көбірімлі ұрсы басылан дөрінден соң тарапларың артында кетсірілжек үлкінзі көні кеплесік болыр. Азатлық радиосы YouTube-ты. Азатлық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халқ ішінден хабарчыларымыз ве оқушыларымыз тарапынан иберілен видео жазғылар арқылы, ресми мәтбуғатта беян еділмеген халқ тұрмысының өз болушылы бір чесімі хөкмінде дөрөдүлді. Біздің сахипамызды YouTube-ың көзлөг бөліміне Азатлық радиосы, Азат хабар, Азатлық онлайн, Азатлық TV сөзлерін жазып тапып білерсіңіз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Geçen heptanın ortalarını Türkmenabatda Sovet durdurunan garın köni hususi avtobusların gatnawy betedirip başlandy. Yerli yaşayjylar olaryň oruna şäherde soňky ýyllarda has giň peýda bolup başlan täze döwlet avtobuslarynyň yerli ilatyň talabyny kanagatlandyrardan kimdir galýanyny aýdýarlar.
Onsuz hem şäherde hereket eden döwlet avtobuslarynyň sany az diýip ýördük welin. 7-nji maýdan başlap Sovet Soýuzy döwründen galan köni hususy avtobuslaryň gatnawy betedildi. Bu ulaglar esasan Niyazov köçesiniň ugry boýunça hereket ederdi.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu Günnogur welaýatynda köpçülikleriň transport serýeşdeleriniň üçünçülük bilen bagly ýyllar boýy dowam edýän problemler barada ilgiderlik habar berip gelýär. 2024-nji ýylyň bahar aýlaryna hökümet Lewap Awtolog Önümçülük Birleşigine Toyota kysmyny 200 sany täze awtobus berdi. Has ozal bu karhananyň inventarlaryny İran Hodro we Hyundai ýaly durly kysmyny awtobuslaryň başgada 200 sany bardy. Resmi tanlara görä 1 milyon 400 000 çemesi ilat bolan welaýatyň Sewit merkezine 230 milyon gowrak ilat bar. Türkmenabat şäherine 2 sany ýyry köçe bar. Olaryň biri bitarap Türkmenistan şaýoly, beýleksi Sapar Murat Niyazow şaýoly. 1 6 13 10 we 7 A belgili awtobuslar Niyazow köçesiniň ugruna, 2 8 we 7 belgili awtobuslar bitarap Türkmenistan şaýolynyň ugruna hereket edýär. Döwlet awtobuslarynyň bir hatarda Türkmenabatda öňden bäri Sowetler döwründen galan GAZ 53 kysmyny awtobuslar hereket edýärdi. Bu awtobuslar hususy ýeçlige degişli bolup olaryň ýol kreýleri sürücüler tarapynyň 1 manat tökmüne belenipdi. Täze awtobuslaryň ýol kreýleri 50 tenge. Şäher ýaşaýjylar öňden bäri Türkmenabatda köpçülük transport serýeşdeleriniň üpçünçüliginden şikayet edip gelýärler. Täze awtobuslaryň gatnawy ýyllar boýy seýrek bolmagyny galdy. Köni awtobuslar ýolawçylara komfort töderläp bilmedi. Türkmenabatlylar bu ulaglaryň erwet ýysyndan hem de harassatçylyk ýagdaýynyň şikayet edip geldiler. Ahyr soň bu awtobuslaryň şäher içi gatnawlary besedilýän ýaly bolup görnýär. Bu ýagda yerli ýaşaýjylar öwre ýylatyň transport üpçünçüligini kynaşdyrýar.
Men ýerden taýat 6 töwereklerinde bazara gitdim. Köpçülük transport serýeşdeleri her gün ýerden 7-de gatnap başlaýar. Döwlet awtobuslary teýrek, hususy awtobuslaryň ýokluğu bolsa derrew bildirýär. Köçeler bosap galdy.
Diýip Türkmenabatda ýaşaýjy gurrun berýär. Awtobuslaryň gatnaw tertibine görä döwlet awtobuslary şäheriň köçelerini agşam sagat 9-da çyny gatnaýar. Ýöne yerli ýaşaýjylar giýip joýlan sagat 5 töwereklerini awtobus gatnawlarynyň göz örtüli kemelýänini aýdýarlar.
Men öňler hem ýese 1 manat töläp, hususy awtobuslarda isden öýe gaýdýardym. Indi bolsa 7 manat ýol kredi töläp, taksi hyzmatlarından peýdalanmaly bolýaryn.
Diýip beýleki bir büdjet işgara Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Azatlyk Radiosy hususy awtobus gatnawlarynyň ýatyrylmagy boýunça şäher häkimliginden goşmaça maglumat almagy synaşdy. Ýöne bu synaş häzirlikçe netije bermeýär. Türkmen hökümeti şu ýylyň başyna Hitaýdan ýene-de 700 sany ýüton kysmyny awtobuslar satyn almagy meýilleşdirýänini eýlan etdi. Döwlet media serýeşdelerine Hitaýda öndürilen awtobuslar barada video reportajlar efire berildi. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri ýaňy ýakyna bu ýurtda öndürilen we elektrik energiýasy bilen işleýän awtobuslaryň Aşgabatda düşürilen suratlaryny paýlaşdy. Redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar. Çeşmeler täze elektrobuslaryň häzir kwotda Tekewazer bilen Arkada şäheriniň arasyna gatnaýanyny aýdýarlar. Hökümetçi neşirler Lewap Awtolog Önümçülük Birleşiginiň 2024-nji ýylyň dowamyna 22 million çemesi ýolagça hyzmat edip takminan 23 million manatlyk işledenini aýdýar. Burdan başga da Günnogur welaýatynda köpçülük transport serýeşdeleri geçen ýylyň güýz aýlaryna pawta kampaniýalaryna çekildi. Bu ýagda ýolagça gatnawlaryna yaramaz täsir etdi. Munyň ýa-da gatnawlar bir näçe aýlap gaýtadan dikeldilmedi. Fevral aýyna bu problemi barada da Türk radiosyna çykan habarlardan soňra awtobus gatnawlary gaýtadan ýola goýuldy.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ýewropanyň durly künjeklerinden bolan liderler 16-njy maýda Tirana-nyň merkezindäki Iskanderbeg meýdançasyna toplanyp, Ýewropa siýasy bilelesigi sammitine gatnaşarlar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Ukrainada guruşa gönlüngön jogap hökmünde öňe süren pikir esasynda ýylda 2 gezek iň ýokary derejede geçirilýän sammit Ýewropa 27 ýurdu bilen oňa girmeýän 20 ýurdun arasynda beyimçilik edýän ýurdun gezekleşmegine geçirilýär. Bu gezek Albaniýanyň nowaty bolup, bu çäri premier-ministr Edi Rama'nın barha ululyan rawaslygynyň bir alamaty bolar. 2013-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan lider bir ýamdan bäri mejlisiň iň tejribeli oratorlarynyň biri bolup, bu ýygnan şu günwatar Balkan Respublikasyna geçirilecek we onuň Sosialistik Partiýasynyň ýene bir ýeňişi bilen tamamlanjak umumy saýlawyň 5 gün soňundan geçirler. Brüssel Rama uly hormat goýýar. Ýewropa Birleşiginiň resmileri onuň diplomatik ussatlygyna göre 7 akıl paýkasyna ýokary baha berýärler. Albaniýanyň Ýewropa Birleşigine girmekdäki öňe gidişligi munyň öz boluşly şöhlenmesi boldy. Ýewropa siýasy birleşigi Ýewropa Birleşiginiň bir guraly ýa-da birleşigiň agdalygyny umyt edýänleriň käwirini howatyrlan şeýali ol Ýewropa Birleşigi agdalygynyň ornuny tutmaýar. Aslynda ol hiç ýyl anyk netijeler çykarmaýan ýa-da gutornukly jemleýiji jarnama ýlan etmeýän bir forum mejlis bolup onuň hemişelik ornu ýa-da sekretariaty ýok. Habar berýän serişdeler onuň nähil janawardygyny we haýsy anyk maksatlara gurulyk edýändigini, beýleki Ýewropa guramalarynyň nähil tapawutlanýandygyny anyklamaga çalyşýarlar. Bu esasan Berk protokollara eriyen NATO ve Avrupa Birleşigi summitleri bilen deňeşdirilende onun minimal resmi horeografiya dayanma bilen baglanşykly. Elbette bir yerde hem açılış davarası, umum mezlis ve maskala suratı bar. Sonra yolbaşılar hopsuzluğu, beyazseşliğe okuyup burluğu ve migrasiya gönüktürlen, üç temati kurda geçirilen tegele ustaları bölünyerler. Emamın oramazdan bir günlük yığınansıgın köpüsü dürlü görünüşte meyilleştirilen ve özünden iki taraflayın duşluklara yağılıp, verur olan yağdayını olarak yığınakları hem öğürlüp biler. Öden bir aşı köp akreditirlenen kömökçülerin ve genişçilerin bolmadılığını bolup geçer. Suadı Çenli Belarus'tan, Rusya'dan ve Vatikan'dan başka Avrupa yurtlarının YSB summitine çağırılan liderlerinin hiçbiri özlerine iyi verilen çakırlığı ret etmedi. Şeýle de oňa Ýewropa Geňeşiniň, Ýewropa Komissiýasynyň we Ýewropa Parlamentiniň 3 prezidenti, NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte dagy gatnaşar. Bu Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz'in ilkinji köp taraplaryň duşuşy bolar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň hem soňky minuta çenli tasdiklanmadyk kim bolsa, bu ýygnan şykda görünmegine garaşylýar. Şeýle de YSB-niň öňkü summitleriniň käwirine gatnaşmadyk kim bolsa, türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın hem duşuğa gelmeğine karasılıyor. Bundan önkü YSB samimiyetleri köplenç Fransız ve Nemis liderlerinin katnaşmağını Ermeni ve Azerbaycan liderlerinin duşma için siyasi iterge vorlu. Yönü bu edek böyle sinansıga karasılmıyor. Şol vaatta bu hili yağdaylar hiç vaat aradan ayrılıp hem bilinmez. Şuna mengdeş yağdaydı yolbaşıların Serbiya'nın prezidenti Aleksandr Vučić ve Slovakya'nın premier-ministri Robert Fico ile nähil katnaş kurjagyny syn etmek gyzyksyz bolmaz. Olar 9-njy maýda Moskwada geçirilen ýeňiş güni paradyna gatnaşyp, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen egnegine berip durdular. Moskwa saparyndan soň hiç ýyly sanksiýada jeza çäresine duçar bolmasa da, Fiso Ýewropa Birleşigi derejesinde izolirlenýär. Brüssel Vučiçi Russiýa syýahat etmeliligine çagyrdy we resmi kandidat ýurt tökmenine Serbiýanyň blogyň daşary syýasatlaryna boyun bolmalygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Vučiç bu meselede bir ziyan çekeceği mengdemiyar. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýeti Tirana summitiniň öňki süýresinde geçirilen medeniýet ýygnanyň neden çykyşynda Serbiýanyň öňki ýaly dalaşkar ýurt bolup galjakdygyny, agdaý ýurtlaryň arasynda bu ýurda garşy sanksiýa girilmek meselesinde alalaşygyň bolmanlygyny tasdik etdi. Ýeketak netije Serbiýanyň Ýewropa Birleşigine agda bolmak ýolunda öňe ilerlemeliligi bolar. Harby aranlygyň 32 agdasynyň goranmak başlyklary 14-nji maýda Brüsselde. Indikaýda Hagada geçiriljek NATO summitinden öň iň soňky sessiýalaryny geçirýärler. Bu duşjugyň gün tertibinde Ukraina we NATO wekilhanalaryny gollaw, operasiýa we goranyş meýilnamalary esasy ornlar alar. Şol gün ýöne Türkiýanyň deňiz kenarındaky Antalya kurortuny Rutte resmi däl 2 günlük duşjuk üçin NATO-nyň daşary işler ministrlerini bir yere jemler. Türkiýanyň oppozisiýa garşy alyp barýan repressiw siýasatlary, hususan İstanbulyň häkimi Ekrem Imamoglu'nun ýakynyny tutsak edilmek bilen baglykda bu duşuk gapma garşylykly.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.